Ținând cont de ceea ce se întâmplă în Republica Moldova, câte zile credeți că mai are actuala majoritate parlamentară?
Trecerea încă a unui deputat în tabără răzvrătiților, este posibil că dimiterea va avea loc odată cu reluarea lucrărilor Parlamentului, adică foarte repede.
Problema era că se adună voturi pentru a fi demis guvernul, dar e mai greu cu adunatul voturilor pentru a desemna următorul cabinet de miniștri.
Corect. Au declarat și cei din platformă și PAS-ul că este important cu cine votezi, da, dar și formula formării guvernului. Deci, odată ce este clar care va fi majoritatea, care va fi componența guvernului, atunci mari obstacole nu vor mai exista. Domnul Slusăr a declarat că practic este gata și componența guvernului și scrisă și programul. Adică ei sunt gata.
Dar nu este sigur că sunt gata ceilalți actori din Parlament să le dea vot de sprijin.
Pro-Moldova o declara deja practic că o să susțină. Pro-Moldova și ușor, eu nu-i presepar. E o parte a spectrului politic care acționează acum solidar și coordonat. Eu acum numai încerc să intuiesc miza cea mare a acestor mișcări, pentru că...
Care e miza acestor mișcări?
Asta nu e demiterea guvernului și nu e nici faptul că acest guvern nu s-a descurcat cu combaterea coronavirusului și așa mai departe. Miza sunt alegerile prezidențiale și miza este neadmiterea, nepermiterea domnului Dodon să participe la aceste alegeri. De ce spun să participe? Pentru că participarea lui va duce, dacă nu se schimbă nimic radical, inevitabil la câștig, la victorii.
Și cum poate fi scos domnul Dodon din joc?
Cred că o majoritate parlamentară o să folosească toate posibilitățile legale, invocând Constituția, legile, regulamentele și așa mai departe, existente pentru a-i găsi nod în papură domnului Dodon și de a-l elimina din această competiție electorală. Că vor spori aceste scurgeri de compromat, să vă mări numărul lor și probabil conținutul lor se va schimba. Va fi un conținut mai acid, mai acut, mai puternic împotriva domnului Dodon. Despre asta au vorbit mai mulți oameni și eu presupun că în arhiva lui Plahotniuc sunt foarte multe lucruri care pot fi arătate, ascultate, citite și așa mai departe.
Apropo, s-a împlinit un an de când Vladimir Plahotniuc a fugit din Republica Moldova. Ce s-a întâmplat în această perioadă? Mai exact, ce s-a schimbat în această perioadă? De când cel mai detemut om nu mai este la Chișinău?
Nu poți să nu recunoști că s-a schimbat ceva. Noi nu mai trăim în atmosfera aceea apăsătoare de frică, de teamă că poți fi arestat, represat, învinuit, investigat și mai departe. Nu mai avem spectacole, este cu mascați fiecare săptămână atunci când dorea degetul de la mâna stângă a domnului Plahotniuc și așa mai departe. În celelalte privințe, schimbări radicale, cardinale nu s-au produs. Chiar la dumneavoastră aici vorbeam despre prioritatea numărul 1 pentru Moldova după 8 iunie 2019, vorbeam despre necesitatea restabilirii dreptății. Dreptatea ca un generic, dar asta e reforma în justiție, stat de drept.
Drepturile omului.
Absolut.
Respectate.
Chestiile astea nu lucrează. Multe nu s-au schimbat. Deși Igor Dodon vorbește că ea că s-au schimbat, că ea că instituții nu știu cum reacționează altfel și mai departe, eu nu prevăd progresie. Pot să vă dau un exemplu din astea recente. Eu știu că procuratura a emis un mandat de arest internațional pe numele lui Vlad Plahotniuc și vrea să-l dea în căutare internațională. Decizia procuraturii a fost atacată de avocați și în instanța judecătorească, în curtea de apel a Chișinăului, a fost anulată această decizie. Deci toată societatea dorește schimbare, dorește dreptate. Este baza probatorii pusă pe masă și mai departe. Și nimic nu se întâmplă. Și asta e peste tot, în toate instituțiile. Vedeți ce se face în Consiliul ăsta audiovizual. Acolo nu s-au produs schimbări. Nu știu cum va funcționa Comisia Electorală Centrală. Trebuie să recunoaștem acolo salți oameni în Curtea Constituțională, dar nu există percepția generală că noi trăim într-o altă lume.
Și totuși, anumite schimbări au început de la Procuratura Generală, unde a fost numit un nou șef.
Da, dar vedeți că sunt restanțe, sunt atât de multe.
Pe urmele căutării miliardului dispărut.
De acord. Trebuie de recunoscut că ceea ce se întâmplă acum în Procuratura Generală, datorită faptului că avem un nou procuror general, pentru că el e sursa și motorul tuturor schimbărilor acolo, bucure. Și nu putem să nu recunoaștem treaba asta. Dar ca să nu intru în multe detalii, sunt absolut convins că să fi fost în fruntea guvernului un om ca Maia Sandu, altcineva, nu numai decât ea, dar un om ca Maia Sandu, să fi avut noi un guvern, și nu mă refer acum la nivelul de experiență și așa mai, dar la nivelul de determinare a acestor oameni și la dorința de a produce totuși schimbare în țara asta, cum am avut în guvernul Maia Sandu, Procuratura Generală și alte multe instituții ar fi lucrat cu totul și cu totul la alte turații, s-ar fi schimbat lucrurile și noi am fi acum martorii multor procese judiciare în privința corupției, atacurilor raider, dilapidărilor banilor publici și mai departe. Contrabandii, ce cu schemele astea despre care s-au vorbit atât de mult? Haideți să presupunem că jumate din ceea ce au nimerit în spațiu public sunt povești. Dar nu pot să inventez lucrurile astea. Au fost numite nume concrete, locuri, volume de contrabandă mutată dintr-un vesihotare, țigări, spirit, droguri, anabolizante și așa. Ce cu toate chestiile astea? Cineva a venit și a spus, frate, reacte la tema asta. Asta s-a întâmplat, au fost arestați. Nimic, absolut. Ce s-a întâmplat? De atâta vorbesc că din noiembrie, după ce a fost demis acest guvern, asta e restituirea acestui regim, pur și simplu într-o variantă mai moale, mai soft, cum e la modă spui acum.
Până la urmă, pentru cetățeanul Republicii Moldova, contează ce se întâmplă pe interior sau contează și ce relație are Republica Moldova cu partenerii externi?
Bineînțeles că pentru noi nu contează atât de mult cât contează pentru un cetățean a Federației Ruse, care totdeauna el poate să rămână flămând, îmbrăcat, înghețat, dar mândru că el aparține unui stat puternic care poate să amenințe pe oricine pe acest glob pământesc și asta compensează într-un fel dificultățile vieții. La noi asta nu e atât de pronunțat. Însă pentru noi, bineînțeles că este important cu ce ochi este privit în Moldova. În ce măsură relațiile noastre internaționale, cooperarea noastră internațională contribuie la schimbarea lucrurilor, inclusiv în Republica Moldova, în regiune. Bun, noi vorbim de 30 de ani, trebuie să începem să producem stabilitate, dar nu numai să o consumăm. Bun, asta rămâne numai așa o doleanță frumoasă, dar cel puțin pentru noi, noi putem să ne străduim, adică să încercăm să construim niște relații normale cu vecinii, în primul rând, cu parteneri importanți internaționali, pentru a schimba lucrurile spre Republica Moldova. În sensul ăsta este important, bineînțeles.
Lipsa dialogului la nivel înalt, la nivel de președinție, între Republica Moldova și România, Ucraina, Uniunea Europeană, Statele Unite ale Americii, lipsa perspectivii clare de cooperare, unde aș duce?
La izolare, la sărăcie în Republica Moldova, la degradarea situației în toate privințele. Deci, noi avem ce învăța și avem ce împrumuta, nu numai în sensul banilor, în sensul expertizii, în sensul experienței.
Guvernanții nu recunosc izolarea Republicii Moldova
pe plan
extern.
Dar cum dacă președintele nu pleacă nicăieri? Bun, acum noi avem perioada asta de câteva luni de pandemie, dar și până atunci erau două, trei direcții unde pleca președintele nostru. Asta Istanbul, Moscova, Baku, Bishkek. Deci asta e o zonă de confort pentru președintele Dodon, dar nu Kiev, nu București. De ce? Pentru că sunt vecini și asta e indispensabil, sine qua non. Adică noi trebuie să construim relațiile cu vecinii. Nu Bruxelles, nu Washington. Au fost câteva vizite la Bruxelles, dar asta datorită faptului că Partidul Socialiștilor și Igor Dodon era partea unei coaliții antioligarhice. Asta e meritul acestor plecări. Peste hotare și dialogul care părea că pornește. Acum, după ce s-au produs aceste urâte lucruri în noiembrie, absolut nejustificat. Eu până acum nu am auzit argumente care au fost necesitatea. Noi suntem într-o relativă izolare internațională. Vedeți că partenerii noștri internaționali, în primul primul rând, Uniunea Europeană, sunt oameni responsabili, înțeleg că trebuie să ne acorde asistență financiară inclusiv și o să vină probabil și tranșa a doua. Prima tranșă a venit numai după ce s-a schimbat puterea în perioada guvernului Maia Sandu. O să vină probabil și tranșa a doua în cazul în care va fi votat în Parlament ceea ce trebuie să fie votat. Adică noi, pentru noi vom face bine, pentru că noi nu facem bine pentru Uniunea Europeană când încercăm să consolidăm aici o societate civilă funcțională sau anulăm niște legi prin care spălau milioane, legea cetățeniei, prin care spălau milioane furate tot la noi. Deci, asta e situația, dar să zici că vine asistența sau toată lumea e încântată și ne ajută pentru că noi suntem atât de bravi, suntem parteneri de încredere, suntem eficienți. Nu. Ei ne ajută pentru că suntem vai de capul nostru și trebuie să ne ajute și să conduc de motive altruiste.
În ce condiții Republica Moldova poate ieși din izolare? În ce condiții Republica Moldova poate recâștiga încredere dacă a avut-o și la vest și la est? Și cine astăzi ar fi capabil să se înhame la carul ăsta plin de responsabilități?
Cât de paradoxal n-ar suna pentru unii, dacă noi în sfârșit ne determinăm că prioritățile noastre fundamentale strategice sunt totuși modernizarea, care este fundamental legată de cooperarea noastră cu Occidentul și în primul rând cu Uniunea Europeană, cu dorința și aspirațiile noastre de integrare în acest spațiu funcțional al democrației, dacă noi nu ne determinăm și nu începem prin fapte să dovedim că dorim să devenim o țară normală, atunci am dat să ne bălăcim așa încă mult timp. Între est, vest, paradoxal decide atâta pentru că dacă noi ne vom determina, în sfârșit noi vom îmbunătăți relațiile și cu Federația Rusă și cu alți parteneri pentru că o să fie clar cine suntem noi. Noi o să arătăm că noi suntem niște oameni serioși care putem insista asupra unor lucruri, avem anumite principii, dorim să construim niște relații pe reciprocitate, pe respect reciproc și așa mai departe.
Dar la scrutinul prezidențial și la următoarele alegeri, va decide votul geopolitic?
Eu cred că elemente de geopolitic o să fie, da, bineînțeles că o să fie elemente de geopolitic. Există așa o interpretare a nedorinței, bună, nu mai este atât de puternică această interpretare pentru că socialiștii au declarat că vor vota legea ONG-urilor, dar lumea vorbea și mi-a părea simpatică această versiune că tema suveranității, pentru că socialiștii și Dodon speculează pe tema asta spunând că legea ONG-urilor, alte condiții care sunt formulate, nu zic impuse sau forțat băgate, formulate din Uniunea Europeană, este un fel de amestec în afacerile interne a Republicii Moldova, absolut neînțelegând care e filozofia suveranității astăzi, că ea s-a schimbat, s-a transformat. Și asta va fi tema principală a campaniei socialiștilor, vor vorbi de suveranitate, vor vorbi că trebuie să ne apărăm interesele și așa mai departe, și asta e element geopolitic, foarte evident.
Dar eu nu mai țin minte cineva aici la microfonul Europei Libere a spus că geopolitica nu construiește drumuri, geopolitica nu deschide locuri de muncă, geopolitica nu vine să-ți măture la poartă și după poartă, geopolitica trebuie lăsată.
Doamna Valentina, dar cine vorbește despre construcția drumurilor, spitalilor, școlilor, dezvoltarea economiei? În sisteme politice normale se vorbește despre drumuri, despre școli, despre medicină, despre economie, export, producere și așa mai departe. Dar noi s-au vorbit foarte mult despre tancuri, despre amenințări, despre intervenții în suveranitate și așa mai departe, despre mândrie națională, renaștere și așa mai departe. Da, asta tot nu construiești, dar ei nici n-au de gând să construiască. Ei au de gând să rămână la putere, să țină mâna pe banul public. Asta e problema. Să fi fost interesat cu adevăratele Igor Dodon în construirea drumurilor, ca să nu mai vorbim spre altele. Ar fi readus el Partidul Democrat la putere? Partidul Democrat pur și simplu șubătut joc, nu mai zic de țară din noi, dar de ideea politicului în genere. Șubătut joc de ideea de a veni la putere și de a conduce o țară. Întrebai pe dânsii și pe anii precedenți, băi, nu trebuia că să facem să venim la putere. Dar întrebai, dar pentru ce trebuie? Ei nu înțelegeau întrebarea. Pentru că în sine, pentru dânsii, asta era clar, că de veni la putere și să furste, să ai beneficii personale din asta. Acum Igor Dodon s-a condus când a restabilit majoritatea asta mafiotă, s-a condus de interesul public, de drumuri, de școli, de mâncare, pensii, salarii și așa mai departe? Nu! De atâta noi vorbim. Geopolitica asta e un instrument a potlogarilor. Eu vă spun că în Germania, în unele țări, în Europa, în genere, discuțiile geopolitice sunt pur și simplu interzise pentru că lumea a înțeles că asta este o tâmpenie.
Și cum vedeți viitorul Republicii Moldova?
Noi trebuie să avem un viitor normal. Eu, urmărind reacțiile societății la ceea ce se întâmplă, eu văd reacții sănătoase. Deci organismul ăsta social atât a bătut, atât a înjosit, atât a încălcat în picioare, a rămas totuși în reflexele sale fundamentale sănătos. Oamenii sunt resursa noastră principală și atâta timp cât moldovenii sunt și rămân normal, atâta timp noi avem o speranță pentru un viitor bun. Doar printre altele, asta e în elaborarea strategiei timpul pandemiei. Deci, noi oamenii trebuie să-i păstrăm. Asta e rezerva noastră principală.
Doar
pe urmă, oamenii
o
restabilește economia.
Doar că o bună parte din
cetățenii
aleg străinătatea și nu aleg să rămână în Republica Moldova.
Viața e scurt. Și noi, o generație am pierdut deja. Noi 30 de ani toți căutăm fericirea. Lumea n-are timp să aștepte încă o generație, încă 30 de ani. De atât ei se duc și își construiesc viața acolo unde pot să-și planifice viitorul, să-și hrănească copiii, să le dăie studii și așa mai departe. Noi trebuie să facem așa ca asta se întâmple în Moldova. Eu vreau copiii mei să rămâi lângă mine. Eu vreau să mă văd cu nepoții fiecare zi, să mă bucur nu de departe, dar alături de ei fiind, să mă bucur de reușitele lor.